Радио КВ. С мен Клара Маринова. И от студиото на Радио К2, днес четвъртък, 6 октомври 2011 година, започва обзора на информационно-публицистичния ден. С мен заедно са политолозите Страхил Делийски, Иван Тодоров, Първан Симеонов, Пламен Владимиров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер. Добър.
Как ви изглежда предизборна България?
Спала.
Отгоре ентусиазъм, отдолу липса на такъв.
Ентусиазъм такъв...
Иван Тодоров.
Леко познат от социалистическите години. Аз за първи път, между другото, не знам колегите на какво мнение са, но за първи път виждам такава абсолютно вяла кампания, която не само е за президентски избори, ами и за мести. Не знам по места как дали са вече нагорещени.
Малко по-оживена е, защото там си се познават хората, говоря за малките населени места, в големите градове, като в София.
Да, там, нали, в малките населени места винаги всяка кампания се е събитие,
да,
така
да,
че е нормално, но това, което прави впечатление, е тотална липса на някакъв сериозен дебат и...
Защо? Защо? Защо бягат от дебат управляващите? Защото определено те бягат от дебат. Онзи ден се запознах с едни епистоларни форми на контакт между БСП и ГЕРБ, в които Ивайло Калфин и неговия предизборен щаб предлагат дебат на Росен Плевнелиев и на неговия щаб. Отговора обратния звучеше горе-долу така. Това са устарели форми и ние не искаме да участваме в тях.
Хитро.
Да, изключително хитро. Да.
Знаем всички
Страхил Делийски
много добре, че дебата е в основата на принципа на демокрация. Едно от големите
постижения на демокрацията... Ние започваме тук постулати да си обясняваме.
Не, за да все пак да вкараме разговора в някакъв формат извън този, който ни предлагат политиците.
Да.
Затова все пак... сме тук. Дебата е едно от достиженията на демокрацията, един от хубавите принципи и методи на демокрацията, и отказа от дебата е фактически отказ по същество от упражняване на това хубаво демократично нещо.
Но пък е част от политическата технология, защото очевидно в ситуация, в която социологическите агенции отрежат първа позиция на кандидата на управляващи, то няма толкова голяма нужда от дебата. Аз, между другото, не знам, за първи път ГЕРБ имат кандидат, който би се справил относително добре в един дебат.
Но за сметка на това пък го скриха.
Ами знаете ли,
то
аз какво си мисля?
То го пращаха по чужбина, то на някакви клубчета го навряха.
Просто това е един кандидат на ГЕРБ, много консенсусен, който обаче не пасва на избирателите на ГЕРБ. И по-сериозно негови появи може да поразчупят това ядро. Защото просто той не е типичният гербаджийски, прекалено интелигентен за гербаджийски.
От гледна точка на политическата технология, това, което те правят, е съвършено логично. Просто защото ситуацията, която е в тяхна полза,
първият по принцип не участва.
По общи линии няма...
Не, до сега не сме имали такива.
Ситуацията, която...
Която
е в тях на полза,
не беше
изпосочен
за първи тогава.
Да, факт. Не беше.
Да.
Той беше много назад.
Но тогавашната идея...
Първият си участваше.
Тогавашната идея на Георги Първанов, като че
ли
беше...
И то в един от дебатите не участваше Първанов. Те бяха много дебати.
Тогашната идея на Първанов като че ли беше да страни от налагащото се противоборство,
да,
между две разбирания, да, за политика, едно така по-мейнстрим и едно много по-радикално. Но в конкретната ситуация, която по всичко личи е добра за ГЕРБ, от гледна точка на електорални шансове или поне това, което мерят социолозите до този момент, това те да избягват дебатите е логично, най-малкото, защото дебатите могат да позволят господин Росен Плевнелиев да получи въпроси, свързани с някои неудобни истини, полуистини или просто някои въпроси, на които не може да е ясен отговор. Честно казвам, това, което до момента наблюдаваме като поведение от управляващите, е свързано с това, че те буквално отбраняват своя кандидат. Бранят го с зъби и ногти, с жива верия буквално са го градили. Така че той стои като публичен образ някъде там невинен, непокътнат, им почти девствен политически образ, който е в окото на циклона. Около него има някакви такива водовъртежи, но той седи по средата, нали? Насякъде около него е бурно, но той седи в едно безметежно място. Поне така те искат да го добутат до изборния ден. Но днес
така, до края ли ще продължава така според вас?
Има логика. Обаче днес разбрах, че се излезе някакви нови питанки към Росен Плевнелиев, свързани с някакви нови пари. Нали,
да, които... за 3 милиона става реч.
Да, става дума за 3 милиона. Аз не разбрах за какво иде реч точно, но...
Решение на Столична община да преотстъпва терен за сметка на инфраструктура на бизнес, прословутия бизнес парк, който е строен от Росенплевнелиев.
Да.
Аз бих допълнил само
Пламен Владимиров.
В случая, че изпитвам лично аз съмнения относно това как би се справил Росенплевнелиев в един дебат, имайки преди това, че той е с много малко политически опит, т.е. той точно преди две години за първи път стъпи в политиката и то като министър, и именно това се основава моето предположение.
Но има някаква алогичност в това, което се случва в предизборната кампания. Не може цялата кампания да мине само и единствено с привидни предизборни мероприятия, да ги наречем така, както Иван Тодоров започна да говори за социалистическите приеми.
И това, което Иван каза, да? И това, което вие казвате, май предния път, като бяхме в това студио, леко отворихме тази тема за онази класическа дефиниция за революционната ситуация.
Да, да, да.
Долу не искат, горе не могат. А горе не искат, долу не могат. Точно така изглежда. По един или друг начин точно така изглежда. Отсъстват институциите в отпуска напред-назад. Отново един отказ от едни добри достижения на демокрацията. Това отсъствие на институциите.
Сам навеждате на мисълта, искам непременно да ми коментирате. Как възприемате вие вчерашното решение на управляващото мнозинство в Народното събрание да излязат във ваканция, да ходят да правят избори като едни организационни работници и да зареждат законодателната дейност?
Те узакониха нещо видимо.
Първан Симеон.
Те казаха да, парламентът се ползва с ниско доверие, следователно затваря парламента.
Няма това да се самоубиваш по този начин, за мен е странно.
Парадоксално е, значи това, което Страхил Девийски казва с самия дебат като атрибут на самата демокрация, като необходимо и достатъчно условие за да имаме демокрация, нещо такова са изборните институции в крайна сметка. Нещо това е представителната демокрация. Няма логика, затвориш една избрана институция на представителната демокрация, за да кажеш
институцията.
Да.
За да кажеш, отиваме да работим за други изборни институции. Тоест, затваряме продукта на изборите, за да отиваме да работим за избори.
За избори.
И то за други избори. И то с малко странен мотив. Понеже народ официално казаха, трибунът се ползвала за отправяне на политически послания.
Толкова смешно звучи, да. Като че ли трябва да се използва за сергия на продажба на домати?
Между другото, тук трябва да разгледаме този въпрос от гледна точка на какво ниво са народните представители от мнозинството. В смисъл, това е нещо изключително обидно за един народен представител, той да му бъде разпуснат неговия орган и
да ходи той да избира други органи.
Да ходи да ги
да гарантира из техния избор.
По места.
Да.
Позволите ли да направя една лека бележка с риск да бръкна малко по-надълбоко? Значи отсъстват институциите, очевидно, и то доброволно. Абсолютно доброволно, няма военно положение.
Да.
Съвсем легитимно
да чукаме на дърво.
В същото време в държавата се случва, освен всичко, което се случва в изборите по места, се случват някакви не особено граждански, така, демократични неща. Хората излизат, протестират, създава се един образ по телевизията на едни нервни, динамични граждани от различен порядък и като че ли управляващия елит не може да произведе своя алтернативен образ на това. Или страха от това да произведеш алтернативен образ на властта. В този контекст, точно преди избори, за да не направиш грешна стъпка, кара управляващия елит доброволно да се саморазпусне в един момент. Нещо такова ми се струва, не знам.
И по този начин, според мен, те наистина дават основание на Бойко Борисов след това непрекъснато да ги нарича безделници. Ма да, те оправдават неговата обида.
Между другото, нека да кажем и това, че господин Борисов също така относително се е по-саморазпуснал.
Да, защото той ходи пък само да реже лентички.
Това си е кампания.
Сега, тук присъства и един социолог, ама няма да ми се обижда. Много силно впечатление ми направи това, което публикува онзи ден Сметната палата. 36 ли бяха ли? 26 социологически агенции, платени от предизборния щаб на ГЕРБ.
Карен.
Да.
Много.
Доста са, да. За да не кажа почти всички. За мен това е събитие наистина с русизма, ще употребя чрезвичайно. Ми, за каква социология говорим тогава в България, след като за един детална предизборен щаб им плаща, не тя най-вероятно е детайлна, но още по-вероятно е ясна за кого работи.
Еми да, след като са платени от партиен щаб, и те работят. Да, няма нищо страховито чак в това да се...
А, не, то не е страховито, то е просто, просто извън всякакви норми на демокрация и по предизборно поведение.
Това е изключително професионален политически менеджмент. Сигурно. Колкото повече експертен анализ имаш, стои за политическите ти решения.
Това е политинженерство, да.
А, точно и за това на днешния мой въпрос към слушателите, а и към вас ще бъде, кога ще спре политическото и партийното генно инженерство в нашата, специално в нашата държава? Защото ние 20 години непрекъснато с това се занимаваме. Как може всичките почти налични в България социологически агенции да бъдат платени от ГЕРБ и те ще ми демонстрират една обективна, реалистична картина и няма да манипулирате изборните резултати?
Не, нещо страшно в това да бъде ползвана експертиза при това социологическа и демоскопска експертиза в хода на кампанията. Още повече, че честно казано, кампаниите са много различни на многото различни места. Така че има логика да бъдат използвани експертния потенциал на различни агенции. Сега, за мен лично е странно, когато тия неща почнат да бъдат използвани с пропагандна цел. Тогава е нечисто плътно.
А то за какво друго да ги използвам?
За вътрешно познание.
Ако е за вътрешно,
разбира се.
Така значи, съм съгласна. Имате, да си ги четат там в щаба на ГЕРБ и да си се, да си се просвещават и да си правят кампанията на базата на тези изследвания. Но те се публикуват непрекъснато и по този начин се облъчва цяло
общество. Въпрос на обществена зрелост. В крайна сметка, да. Те се публикуват с ясен източник, с данни за методологията. От тук нататък, за съжаление, ние като общество явно си дължим малко повече яснота по отношение на това, що е то социологическо изследване и как се прави и така нататък. Но трябва да споменем задължително, че партиите не винаги са добросъвестни в оповестяването на методиката на тези изследвания. Вероятно. Социологическите агенции не винаги, с няколко изключения, си правят труда да обяснят каква точно е методиката, какви точно са изводите от дадени въпроси, представително ли е, не е ли представително, с каква степен са надежни данните и така нататък. Тоест, има малко агенции, които го правят това и, за съжаление, има и доста така немърлива работа понякога от страна на медиите, които не дават ясно да се разбере, примерно, разликата между един и друг въпрос. Наскоро излизаха социологи.
Стига се оправдават всички с медиите. Медиите им криви, че те не си казват методиката или че са платени от един партиен щаб.
Чути, казах и двете.
Пламен Владимир.
Не, че социологически агенции участват в кампании на определени политически сили. Напротив, това е, както присъединявам към мнението на моите колеги, че това е чисто професионален подход към политиката. Това, че обявено публично, е още по-добре. Нали? Но притесненото случай е, че забелязваме, че множество от социологически агенции са концентрирани в помощ на една политическа сила.
Ама нали точно за това казвам и аз. Точно това подчертавам, че всичките почти съществуващи в България агенции са платени от предизборния щаб на ГЕРБ. Що за обективна информация ще ми представят те пред обществото, след като им плаща? Нали, общо взето, който плаща, ти на него му служиш.
Имам в един момент, аз
Иван Тодоров.
Не съм съгласен.
Само за секунда ще ви прекъсна, защото имаме рекламна пауза и след това отново ще продължим от студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, Страхил Делийски, Иван Тодоров, Първан Симеонов, Пламен Владимиров. Бяхме стигнали точно до Иван Тодоров, прекъснах ви, слушаме ви.
Аз до някъде не съм съгласен с това, което каза господин Симеонов, и до някъде и с това, което казахте вие. Първо, да. Според мен не е въпрос на обществена зрелост да разпознават, смисъл разпознаването на манипулативните социологически данни. Второ, социологическите агенции могат да представят на широката общественост само чрез медиите своите данни. Така че голяма част от медиите имат страхотна вина за това, че се използва за предизборен инструмент това нещо. Една партия, когато използва за вътрешни нужди, за вътрешни стратегически нужди изследванията, демоскопските
и настроенията... Там трябва да се останат при нея.
Да, в смисъл, че може да прави каквото си иска, но когато вече се използва и то напудрени се изкарват данните, с помощта на медиите това вече е нещо абсолютно различно. И тук, между другото, не може да унивиним.
Да, изкушението е много голямо в интерес на истината, защото медиите винаги бързат и тичат да новината. Гонят е новината. И това, в крайна сметка, е новина.
Социологията е много жълт интерес. Общо дето хората гледат на социологията като точно къде някакъв жълт вестник, оставам аз това впечатление. Знаят, че голяма част от нещата вътре не са верни, но все пак да. Им е готино да ги четат. Така че това е голям проблем. Това имах, може би, предвид, като казах обществена зрелост, иначе много съм далеч от мисълта, че обществото в цялата абстрактност на това понятие е виновно за това, че някакви хора, добросъвестно или не, варят ни данни, а медиите
пак добросъвестно или не, ги разпространяват.
Да, така че...
Аз съм взял отношение на социологията за българските социологически агенции. Според мен вече сравнително минава времето, когато социологическите агенции могат в голяма степен да манипулират обществото.
О, колко не е минало времето. Не е минало, ако знаете.
Значи, ако преди социологическите агенции можеха в много по-голяма степен, отколкото в момента, да манипулират общественото мнение, вече социологическите агенции лично според мен могат в по-голяма степен да манипулират българските политици.
Те манипулират и едното и другото в крайна сметка.
Получава...
С такъв интерес в обществото се чакат социологическите данни. Ето днес чета на Alpha Research и аз се изкуших в интерес на истината. На Анциом. И аз се изкуших и ги прочетах. Не, имаше и на Alpha Research за София. За София. Така, на националните са на Анциом.
Относно манипулацията на...
И веднага започнаха да се обаждат слушатели да ме питат за подробности, понеже не ги били дочули. Много се интересуват хората
относно
от това.
Относно манипулацията на...
Това е като ходене при врачки.
Политическия елит от страна на социолозите, бих дал един следен пример. Да. В дадена предизборна кампания, когато партиите решават и са в процес на избистване на кандидатури, кой да издигнат примерно за кмет, за общински съветник.
Това са друг тип изследвания.
Значи,
това са вътрешно партийни.
Няма значение. Казвам точно в един такъв момент властта, реално погледнато на социолозите, не е за подценяване.
Ако мога Иван да взема отношение по това дали социологическите прогнози могат да изиграят мотивиращо влияние по време на изборите, то в политическия менеджмент е известен един ефект наследване на победителя. Така че, особено сега, при положение, че кандидатът на ГЕРБ е скрит, не участва убедително в политическия дебат, е много полезно тази скритост
да бъде
подкрепена с насаждане на мнението, че това е победител.
Точно така.
Аз така само да завърша за социологическите агенции. Те на практика могат да преди всичко не колкото да манипулират обществото, колкото да прикриват купуването на гласове. Примерно, ако всички социологически агенти си казват, че тази партия има 30%, когато тя вземе примерно 30%, ти не можеш да излезеш и да кажеш, ама те купуват гласа.
Много са формите на манипулиране, но да не останат с впечатление нашите слушатели, че ние в момента се заяждаме с социологическите агенти, дори напротив. В нашия екип в момента един от нас е социолог.
По-кухненско, да кажем.
Да, Иван
Тодоров. Между другото, всички на тази маса сме правили кампания.
Точно така.
За да използва социологически данни за повлияване на хода на една кампания, ти нямаш нужда от социологическа агенция. Да. Имаш нужда от име. Така че, наистина, социологите не са толкова...
И много е важен прекия контакт. Прекия контакт, освен името.
Не, имам предвид, че могат да... Ако имаш подходящ излъз публичен, просто ти трябва... Да, не ти сами можеш да си ги направиш.
Това е верно също. Понеже все в контекста на това, за което си говорим, току-що получавам новината. Кандидатът на БСП за президент Ивайло Калфин изпрати писмо до кандидата на ГЕРБ за президент Росен Плевнелиев по повод предстоящите дебати между тях. Предлагам да постигнем съгласие по три основни въпроса, се казва в писмото на Калфин. Първо, в кои електронни медии ще дебатираме? Второ, какви ще бъдат темите? Трето, кои са удобните за нас дати? Воден от големия обществен интерес към дебатите между нас, се надявам да получа в кратък срок вашето предложение по тези въпроси, пише Калфин. В интерес на истината, в тази кампания Калфин играе ролята на позитивния, този, който подава ръка, но не получава ответна реакция.
Позната фигура.
Да, само...
Страхил Делийски.
Това, както прочетохте новината, както беше рамкирана, веднага ми скочи образа на един интимизиран разговор между айде да не са Юнака и Либето, но някакви, добре, някакви интелектуални партньори. Примерно, как беше Хан Аренд и този и Хабермас. Да. Значи седат така, седат на една писта и си пишат неща, от които никой друг не се интересува, а само те. Нещо точно на нещо такова ми прилича.
Не, защо? Извин. Например, аз много се интересувам от дебата, откровено ви казвам.
Професионалност е изкривена, затова иначе. Извинявайте, но дайте да си говорим нещата такива, каквито са. Сега ние като политолог, журналисти казваме, да, демокрацията изисква дебат, трябва да се случи разговор за политики, за визии и не знам какво.
Тия дебати се изродиха зверски. Аз имам възможност напоследък да гледам сутрин тия дебати. Те са някакви
гидки. А това от областните градове.
А това е ужасно.
Това дебат ли е според
вас?
Не, не,
по-добре да си го затворят в. Там в тяхното интимно пространство и да си ги разменят въпросите и отговорите с писма. Така не, че ето виждаме, тяхната кореспонденция излиза наяве и не мисля, че... абсурдно е самия факт, че Ивайло Калфин влиза в... изглежда са преценили там от екипа, че това ще му донесе някакви позитиви кампанията, да е динамичен, да търси дебата, да показва как другия не иска. Дебата ли е най-големия проблем? Не, че е
не,
малък.
Никак не е малък. Ще ви кажа защо. Защото не всеки в България има възможност да се срещне персонално с тях.
Сигурно.
Това е почти абсурдно да допуснем, че, както беше казано, кампания от врата на врата, с основните кандидати на основните партии ще можем да се срещнем.
Може как? Местни кампании, обаче се случва
въжда. За местни? Въобще не говорим в момента за местни. Те, местните и повече дебати водат в интерес на истината, защото се срещат на Мегдана и си ги водат дебатите без да ги назначават специално.
Това местната малтирашка, нали, като вътрешен бюлетин.
Абсолютно. На всичкото отгоре те си познават. Те нямат нужда да чуят тепърва визията на своя кандидат за следващите 4 или 5 години. Те я знаят неговата визия. Но аз Клара Маринова, средностатистическия български избирател, как да разбера какво мисли Росен Плевнелиев, като до ден днешен никой не ми позволява да разбера какво мисли.
Няма значение какво мисли Росен Плевнелиев, важното е каква легенда е изградена около името и важното е кой е неговия политически патрон. Това е политически целесообразно поведение, в което основната легитимност на Росен Плевнелиев идва от господин Борисов и от неговата лична легенда от типа спах по паркинги и след това строих Райхстаг. Значи веднъж застинал този публичен образ, той няма полза да бъде тестван на терен. Или той трябва да съществува някъде в някаква идеална форма. За сега успяват да го постигнат. Нещо повече, те успяха да постигнат успоредност на случващото се, т.е. успяха да направят така, че случилото се в Катуница и след това да мине по някаква паралелна линия на ниво видимост, а пък кампанията продължи да си тече паралелно с това, като някакъв низ от политическа реклама и пиар, низ от събития, концерти на Веселин Маринов, шоу-програми и така нататък.
Квинтесенцията на това, за което говорите, се казва Цветан Цветанов. Той беше едновременно вътрешен министър, вице-премьер и потропваше под такта на Веселин Маринов.
Отговорник
по етническите въпроси.
Политическа шива.
Да, многоръкия политически шива. А може би и в отпуск по майчинство междувременно.
То е баща скоро.
Да. Ние се шегуваме тук, но въпросите хич не са шеговити, защото това, с което започна Страхил Делийски, дебата, публичните прояви, предизборната кампания са част от нашите демократични завоевания. Защо трябваше ние толкова много да се борим за тях, като сега с такава лека ръка се отказваме от тях? Аз тук вече поставям не само въпроса като те, кандидатите, а и като ние, обществото.
Вижте, сега...
Как това общество ще избере ще направи своя информиран избор, след като никой не го информира?
Една от функциите на политическия маркетинг, с който се занимават в момента всички партии и с нищо друго, е да създава, да формира социални и обществени потребности. Не толкова да ги изследва, за да продължат, а да ги формира. Да формира тези потребности и след това да им ги предложи. Аз почна истина. И това, в момента, в когато всичко е само избори и само политически маркетинг, с това се занимават партиите, защото единствената им цел в момента е не да институционално да бъдат партии, които са свързани с определен тип политически действия, механизми и всичко свързано с политическия процес, те са единствено в момента машини за печелене на гласове. И това, което излиза от тях като образност, когато и Първан говори, е единствено насочено към създаване на тази подходяща на глас, която ще им даде повече гласове и нищо друго. Няма ги защита на социалните интереси, зад които те са застанали, няма ги защита на идеологическите ценности и принципи, които стоят в техните програми, няма защита на каквото и да е било отвъд интереса, искам да получи с един глас повече от други. И ние позволяваме това да се случи.
А това е най-голямото ми безпокойство на мен. Ние го позволяваме.
Не, то щеше да е обезпокояващо, ако през останалото време беше много различно. Тоест, ясно е, че партиите са изборни машини. Няма какво се очудваме. Да, те са изключително и само избори в момента. Главите на всички в партийните централи са заети с това. Но проблема е в останалото време. Проблема е в останалото време и проблема е в това, че действително в предизборна ситуация се създаде един недостиг, фрапиращ недостиг на държавност и там ние трябваше да видим, там ние трябваше да видим основните политически мъже на страната. Там отсъстваха и това беше проблем. Но пак казвам, от гледна точка на политическа целесъобразност, те действаха перфектно. Дори имам чувство, че някой съветва управляващите, при това доста педантично ги съветва. Те не участваха в проблема, т.е. първо казаха, проблема не е толкова голям, второ казаха, ние не сме страна по проблема.
Това е да не се сгреши преди избори. Това отново
това в крайна сметка не премахва проблема, нали? Пак те трябва да го решават. Ще минат и тия избори. Много важно. Няма да са нито първите, нито последните.
Сега са нагласите и потребностите на избирателя. Защо ни излишно да правим политически маневри, да задържим като политически държавни мъже, като можем да създадем неподходяща за вота на гласа?
Има една причина.
Аз разбирам, ако...
Има една причина.
Аз разбирам, ако този проблем някой друг го реши и след 23 октомври те са си отново управляващи, проблема някой друг им го е решил и те на бял кон продължават да се движат напред. А той проблем ще съществува и все по-дълбоко ще навлиза във все по-големи сфери от нашия живот.
За което ми страхи Иван говори, това е тотално отсъствие на политика и замяната от технология. Да, за съжаление,
точно.
Няма политика, няма никаква визия и идея за приоритети.
Аз оставам с впечатление, че двете години управление на ГЕРБ минава все под знака на изборната технология. Отлагаха се реформи. Отлагаха се решаването на редица сериозни проблеми, в това число и на този, който избива в Катуница.
Печелят на политическо време е това.
Да, непрекъснато имам чувството, че те се опитват да отлагат, за да печелят политическо време.
Бойко Борисов е една политическа шехерезада. Той ни разказва хубави приказки, за да отложи неприятните си дни. Нали? Той прави това през цялото време. Не бива да ни изненадва.
Въпросът е дали... за мен най-прецизнителното е дали тези неприятни дни са неизбежни, каквито биха били в едно по-зряло общество, или това жонглерство може да го задържи много продължително време. Да.
Макар и млади, сериозни вече и с опит мъже.
Ами не знам, аз последните две
може
години...
Може ли някакво жонглерство да реши проблемите и да ги някак да ги отстрани? То може само да ги отложи.
Въпросът е обаче, че няма някаква обществена енергия, която да се противопоставя на такъв тип правене на политика. Тя дори не е политика.
Вижте София. В София ни отказа на елементарната услуга да живеем в приемлива градска среда. И при все това София продължава се възпроизвежда перфектна електорална картина за ГЕРБ. Какво означава това? Означава, че страната ни е заплашена, откровено го казвам, защото това е заплаха, и друг път съм го казвал, но нека се повторя. Страната ни е заплашена, влезе в един софийски сценарий, в който едва ли не този тип управление ще се приема по инерция. Ще се приема като даденост, като национална съдба, като нещо, което сме си заслужили едва ли не, и като нещо, което ни се пада.
Тук си много прав,
Страхил Дели.
Аз пак ще повторя и аз нещо, ще взема пример от тебе или ще развия нещо, което, с което си говорихме в това студио. Едно предмодерно разбиране за политиката и ни донесе това правителство. По дефиниция, тя е. Значи, това, че че управляваш, е по силата на някакви трансцендентни сили.
Да.
Това е някакъв магически ритуал, който верно дават ти го хората на избори. Те са тази трансцендентна. И оттам нататък ти не отговаряш за абсолютно нищо. Това е едно такова сакрално отношение, нали, към властта, в което е влязал господин Борисов и екипа около него. И ние сме, това е положението.
Никак
ние
не ми се иска вожда, да ви прекъсвам, но времето напредна.
Да, да.
Никак не ми се иска да ви прекъсвам, времето напредна. Отиваме към новините в 19 часа. Кратка пауза, новините в 19 и още нещо за нашите слушатели. Ние ще имаме директно включване. Министър-председателя Бойко Борисов ще открие центъра SoFarma Business Towers. Очакваме всеки момент Илияна Беноска да ни се обади, за да се включим директно на мястото на събитието.